Nisem il-komun n-istedinkom t-naqdu miħaj ġampol deluqa l-program miħor f-din s-sensila Oħtilerf. Program qasir ta' nofsija li matulu naraw ftit mill-mistoqsijiet ewlenin dwar diversi oqsma ta' attività tal-bniedem. Il-filosofija dik id-disciplina li tistaqsi u tipprova ssib xi tweġibiet b'mod sistematiku għal dawn il-mistoqsijiet għandha l-bidu tagħha propju fil-mistoqsija. U għalhekk fil-programm tagħna minn ġimgħa l ġimgħa nippruvaw nagħtu ħarsa ħafifa lejn kif il-filosofija torbot ma' oqsma u disciplini oħra bħalma huma l-liġi, l-edukazzjoni, l-istorja, l-reliġjon, ix-xjenza, l-politika, l-ekonomija u l-bqija. Is-soltu f'dan il-programm nieħdu xi wieħed minn daw l-oqsma jew temi u ndiskutuhom flimkien ma' mistednin li anki jekk ġieli l-interess tagħhom ewlieni ma jkunx direttament fil-filosofija, fit-tagħlim u fir-riċerka tagħhom jaraw u jissudjaw din ir-rabta. Il-programm tal-lum ħajħu xejra kemmxejn differenti. M'aħniex ħanieħdu qasam partikolari iżda suġġett attwali ħafna u jisa iżda fl-istess ħin speċifiku. Suġġett jew fera tal-filosofija morali li f'dawn l-aħħar snin żied fil-popolarità tiegħu. Propju l-etika ambientali. Is-soltu fil-filosofija morali jew fl-etika nitkellmu fuq ir-responsabilità u l-obbligu morali tagħna lejn anfusna jew lejn persuni oħrajn permezz tal-azzjonijiet li nagħmlu jew xi kultant li nonqsu li nagħmlu. Azzjonijiet jew nuqqasijiet li jistgħu jkunu intenzjonati jew inkella aċċidentali, tajbin jew ħżiena, ġustifikati jew le. Iżda fl-etika ambientali ma jhumux problemi morali li jolqtu individwi, iżda x'aktarx li jinvolvu il-kollettiv. U allura ovvjament jorbtu mill-qrib ma' kwistjonijiet li s-soltu jiġu trattati fil-filosofija politika għax qajmu u jmissu ma' kunċetti ta' ġustizzja, kultant ġustizzja globali. Ma' teoriji ekonomiċi minħabba l-impatt li l-aġir fuq l-ambjent ikollu fuq is-swieq u relazzjonijiet ekonomiċi, ma' temi ta' paċi u sigurta u oħrajn. Qabel xejn biex nifhmu ftit għaliex u kif il-filosofija tinteressa ruħha fl-ambjent, ħan nisimgħu silta qasira minn intervista lil Andrew Light. Andrew Light huwa professur tal-filosofija f'Washington li jispeċjalizza fl-etika ambientali. Tal-din l-intervista lill-Università tal-Istat ta' Oregon fl-Istati Uniti.
The field of environmental ethics gets off the ground really informally in philosophy departments in the early 1970s. As one of a number of areas in the academy where people who are specialists in one or another of the more traditional academic fields decided that they wanted to try to make some kind of contribution to the resolution of environmental problems. So historians start environmental history, sociologists start environmental sociology. You get growing interest in environmental law, although, of course, with respect to natural resource law, the history is much older. What had become natural resource economics slowly becomes something called ecological economics. So lots of things there. And in philosophy, we start the field of environmental ethics. And essentially, the early history of the field is really dominated by this question of why isn't it the case that you could just use the traditional resources that we've developed in the 2,500-year history of ethics in the West, to just use those ethical theories and see if we can try to make some kind of contribution to the resolution of environmental problems out of that traditional literature. And the answer that you get from a lot of figures, kind of simultaneously in the early 70s, working independently though, people like Arne Næss in Norway and Richard Sylvan in Australia, Holmes Ralston the third here in the U.S., who's a faculty member at Colorado State University, all of these guys sort of end up arguing that in order to really make a solid contribution to the resolution of environmental problems, we have to come up with an entirely new kind of moral theory. In fact, one that we could extend to other natural, other entities, like other critters, other animals, and to collective entities like ecosystems or species, the traditional kinds of things that environmentalists were interested in, to come up with a foundation for, in fact, why we have direct moral obligations to, as one forerunner of environmental ethics, Aldo Leopold, put it, to the land itself. And this did mean coming up with an entirely new way of doing ethics, mostly because, as you point out, traditional ethics is interested in giving reasons why one human ought not to harm another human. So we had to sort of come up with some description of how indeed we can harm collective entities. And for that, you had to come up with a variety of reasons for why, for example, you know, nature might have some kind of subjectivity that could be harmed in a meaningful sense, which would then be used to build up from, some kind of theory, some what we call a non-anthropocentric theory, non-human-centered theory for why we might have obligations to these sorts of things. So that's traditionally been the goal in environmental ethics. The holy grail of the field has been to come up with this account for why it is that nature has some kind of value that generates some sense of moral obligations to it.
Kienet intervista qasira jew silta mill-intervista qasira li kienet saret lill-Andrew Light li huwa professur tal-filosofija f'Washington li jispeċjalizza fl-etika ambientali u li kien ta' lill-Università tal-Istat ta' Oregon fl-Istati Uniti. Fl-aħħar parti tal-intervista jew ta' silta tal-intervista Andrew Light jgħid x'kienet jew x'inhi l-mistoqsija fundamentali, l-mistoqsija bażika fil-etika ambientali, f'dak il-qasam tal-filosofija li żviluppa u sar magħruf bħala l-etika ambientali. Il-valur tan-natura jiġġenera xi tip ta' responsabilità morali lejn l-ambjent. L-ambjent lejn l-ambjent fih innifsu u anki lejn il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Apparti jew bħala parti mill-iżvilupp tal-etika ambientali infirxet ukoll l-interess tal-filosofija fil-responsabilità tagħna lejn il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Jekk il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni humiex l-onet intitolati għal drittijiet biex titħares l-integrità tagħhom, titħares il-ħajja tagħhom, titħares l-eżistenza stess tagħhom. U ovvjament all-ewwel fid-dibattitu dwar il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni kien hemm il-mistoqsija jekk nistgħu x'nattribwixxu drittijiet għal persuni illi fil-fatt għadhom mhumiex eżistenti, li mhumiex individwi, però li għandna biss idea vaga tagħhom. Bil-mod il-mod beda jsir iktar ċar kull ma jmur illi fil-fatt ir-responsabilità morali tagħna lejn il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni toħroġ proprju mill-fatt illi nafu illi deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu fil-preżent, deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent primarjament, però anki deċiżjonijiet ta' natura ekonomika u oħrajn ħajkollhom effett fuq dawk li jiġu warajn. U allura għalkemm għandhom l-iżvantaġġ, għax fil-fatt huwa żvantaġġ li mhumiex preżenti fil-postijiet fejn jkunu qegħdin jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet minħabba li huma biex ngħidu hekk sikta m'għandhomx sem dirett, xorta waħda għandhom interess fidde dawk id-deċiżjonijiet. U allura żviluppa anki l-ħsieb illi il-responsabilità morali tagħna lejn il-ġenerazzjoni tal-ġejjieni għandha titraduċi ruħha f'metodi konkreti, f'istrutturi konkreti illi permezz tagħhom nistgħu nikkorreġu dan l-iżvantaġġ. Aħna nafu li fis-soċjetà tagħna jeżistu strutturi, jeżistu metodi ta' kif inħarsu l-interessi ta' min hu żvantaġġat, ta' min m'għandux is-saħħa illi il-vuċi tiegħu tinstema. U anki l-prinċipi li fuqhom hija bbażata l-demokrazija, l-idealli tad-demokrazija, l-ġustizzja soċjali u s-solidarjetà soċjali, ifittxu li jagħtu mhux biss leħen imma anki jagħtu rikonoxximent tad-drittijiet u jħarsu l-interessi ta' gruppi li huma żvantaġġati. U allura jekk morru ftit li lin mill-differenza ta' żmien li tifret lilna mill-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni, ukoll nistgħu naraw illi l-interessi tagħhom fil-fatt jistgħu jitħarsu. Jistgħu jitħarsu billi jkun hemm l-onet għarfien tal-konsegwenzi tar-riżultati ta' deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu bħalissa fuq il-ħajja tagħhom u anki biex ikun hemm min jista' jirrappreżenta l-interessi tagħhom madwar il-lumejiet tad-diskussjonijiet fil-preżent. Mhux kombinazzjoni illi anki kif smajna fl-intervista ta' Andrew Light, l-interess fl-etika ambientali u l-interess ukoll jintwera f'disċiplini oħrajn, dwar l-istorja ambientali, soċjoloġija ambientali u oħrajn, beda jinħass li iktar jew beda jisir iktar popolari fil-fisnin 60 u 70, emmek isu ħas spinta kbira l-qoddim u l-interess anki f'termi ta' riċerka kiber, mhux kombinazzjoni lanqas li kien propju f'dan iż-żmien illi dak li għandi kemm semmejt l-interess fil-ġenerazzjoni tal-ġejjieni, fir-responsabilità tagħna lehom, fid-drittijiet tagħhom, fl-importanza li l-interessi tagħhom ikunu rappreżentati fil-preżent, beda wkoll f'dak iż-żmien. Dak kien iż-żmien fejn ix-xjenza u t-teknoloġija żviluppat b'tali mod illi fil-waqt li qabel l-bniedem kien iqis illi huwa żgħir wisq biex permezz tat-teknoloġija li jiżviluppa, permezz tal-għarfien xjentifiku tiegħu ibiddel b'mod fundamentali ħafna, b'mod radikali ħafna id-dinja ta' madwaru u ħajtu stess, f'dak iż-żmien bdejna nindunaw illi fil-fatt ir-riċerka li żviluppat imbagħad f'teknoloġija kienet tali illi r-riżultati tagħha kienu qegħdin potenzjalment iħallu effett li dum, effett kultant irreversibbli fuq il-ħajja ambientali u anki fuq il-ħajja tal-bniedem. Jekk nieħdu l-avvanzi kbar li saru fil-teknoloġija marbuta mal-ġenetika mill-iskoperta tad-DNA il qudiem, naraw illi għall-ewwel darba l-bniedem intebaħ illi t-teknoloġija li kienet jiżviluppa f'dak il-qasam setgħet tbiddel b'mod permanenti, b'mod irreversibbli il-wirt ġenetiku tal-bniedem. L-istess ħaġa fl-ambjent. L-iżviluppi kbar li kienu qegħdin iseħħu li baqgħu seħħu minn 50 jew 60 jew 70 sena ilu hawnhekk kienu tali li bil-mod il-mod il-bniedem beda jinduna li kienu qegħdin ibidlu il-wiċċ tad-dinja li fuqha aħna qegħdin ngħixu. U dan kollu wassal biex riċerka mhux biss fil-teknoloġija fija nfisha, iżda anki r-riċerka dwar l-impatt ta' din teknoloġija, l-impatt ta' dan l-iżvilupp ridt tittieħed iktar bis-serjetà. X'aktarx li kien biss però mis-snin design il-qudiem illi l-impatt jew il-qawwa tal-impatt tal-iżvilupp teknoloġiku u l-iżvilupp industrijali fid-dinja beda jsir magħruf lil hemm mill-gruppi ta' riċerka xjentifiċi jew mill-gruppi ta' riċerka oħrajn u n-nies bdiet issir ħafna iktar sensittiva għall-bidliet li kienu qegħdin iseħħu. Żgur li f'dawn l-aħħar snin wieħed mill-iktar avvenimenti jew metodi popolari li jintuża sabiex insiru ħafna iktar sensittivi għal dak li hija tiġib magħha din l-bidla teknoloġika kienet il-kwistjoni tal-bidla fil-klima. L-bidla fil-klima sa ftit ta' snin ilu, 10 snin ilu, 15-il sen ilu, għajla kont tisma' dwarha ħlief waqt xi konferenza ta' natura akkademika jew inkella f'xi diskors politiku, etc. Illum nafu li l-bidla fil-klima hija realtà li qegħdin niffaċċjaw diġà, bdejna naraw il-mod ta' kif temp il-klima qiegħed jinbidel, l-istaġuni, l-bidliet kultant drastiċi fl-istaġuni, speċjalment f'diversi postijiet fejn qabel qatt ma kienu jaraw qarar u issa bliet sħaħ ikunu marqa, minħa l-oħra, minħabba il-mod ta' kif il-preċipitazzjoni, x-xita, tinbidel postijiet fejn sħana kienet soltu limitata, issa ibatu minn nixfa serja ħafna. U dawn affarijiet kollha mhumiex biss problemi ambjentali u qed nirrealizzaw li żbali jekk narawha biss bħala xi ħaġa li hija fuq l-aġenda ta' l-ambjentalisti. Imma fil-fatt hija problema ta' natura ekonomika minħabba li l-bidla fil-klima qiegħda twassal għal problemi ta' faqar ikbar minħabba pereżempju l-evaporazzjoni mill-ħamrija illi qiegħda tikkawża nuqqas ta' prodotti agrikoli iktar ġuħ inqas xogħol f'ħafna pajjiżi. Anki rajna li wara l-avvenimenti straġi naturali bħal dik li kien hemm fl-Amerika b'Katrina, rajna li dan qed ikollu impatt serju ħafna fuq il-qasam l-industrija ta' l-assigurazzjoni minħabba li fil-fatt il-katastrofi naturali qegħdin kull ma jmur jiżdiedu minħabba dan il-fenomenu globali il-bidla fil-klima. Ftit ta' snilu der il-film dokumentarju famuż illi ftit tal-jimilu tħabbar illi kien rebaħ il-Premju Nobel għall-Paċi. Qed nirreferi għal dokumentarju ta' Al Gore, The Inconvenient Truth, illi fil-ftit tal-ġimgħat ilu rebaħ il-Premju Nobel għal-Paċi flimkien mal-Panel Internazzjonali dwar il-bidla fil-klima. Ovvjament il-fatt li dan il-film l-inizjattiva inata il-Premju Nobel għal-Paċi juri wkoll fost ħafna affarijiet oħra illi il-bidla fil-klima hija wkoll teddida għal-Paċi fid-dinja. Wieħed mill-effetti, wieħed mill-impatti l-kbar li qed ikollu l-bidla fil-klima hija nuqqas ta' riżorsi f'dak l-għandu x'jaqsam ma' l-ilma. U kien hemm min ibassar illi ma jkunx qed jeżaġera min jaħseb illi 50 snin oħra ikun hawn sitwazzjoni ta' kriżi għal aċċess għal bażiku għall-ilma illi wkoll jista' jwassal għal diversi konflitti madwar id-dinja. Kien hemm diversi reazzjonijiet għall-loti tal-Premju Nobel tal-Paċi l-Al Gore, kien hemm min qal illi permezz ta' dan il-premju kien hemm min irid jagħmel pressjoni fuqu biex ikun kandidat għall-Presidenza tal-Amerika. Kien hemm min ħadha bħala kritika mhux daqstant muħbija lill-politika, partikolarment il-politika ambjentali tal-President attwali tal-Istati Uniti George Bush. Però li hemm minn din il-kontroversja il-dokumentarju ta' blisem The Inconvenient Truth iqajjem diversi punti anki dwar l-etika. Fil-fatt, f'punt minnhom fil-film, Al Gore jgħid biċċar illi il-bidla fil-klima mhijiex biss problema politika jew problema ekonomika kif ħafna qrien jindirizzawha, iżda hija fuq kollox problema morali.
If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro.
This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world,
and that's causing stronger storms.
This is the biggest crisis in the history of this country.
Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans.
Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet.
This is what would happen in Florida, around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple hundred thousand refugees, and then imagine 100 million. We have to act together to solve this global crisis. Our ability to live is what is at stake.
Huwa proprju minħabba illi l-bidla fil-klima u l-affarijiet kollha marbuta magħha teffettwa l-ħajja tal-bniedem, l-qofol tal-ħajja tal-bniedem u l-abilità tiegħu illi jibqa' jgħix, is-sopravvivenza tal-bniedem, illi f'dal aħħar snin kif għadna iktar qabel il-filosofija, partikolarment dak il-qasam tal-filosofija magħruf bħala l-etika ambjentali, interessa ruħu ħafna fil-bidla fil-klima. U ipprova jartikola aħjar bażi morali soda għalfejn għandu jkun hemm azzjoni sħiħa, azzjoni konkreta li twassal biex kemm jista' jkun il-problemi marbuta mal-bidla fil-klima jiġu indirizzati. Fil-fatt wieħed jista' jgħid ukoll li fl-aħħar konferenza li saret f'Nairobi dwar il-bidla fil-klima, waħda mill-dokumenti prinċipali li ġew preżentati kienu white paper dwar il-dimensjoni etika tal-bidla fil-klima, illi kifatt tipprova tartikola fuq bażi filosofika, fuq bażi ta' raġuni soda il-responsabilità morali li għandna llum fil-preżent biex nindirizzaw il-problem li qegħdin inħolqu l-kawżi li qegħdin waslu għal bidla fil-klima. din il-white paper l-għandi kem semmejt saret mill-program dwar id-dimensjoni etika tal-bidla fil-klima li saret fil-fat waqt li ġiet fis-seħħ fil-waqt laqa tal-konvenzjoni tal-ġnus Magħquda għall-bidla fil-klima u ġiet ippreżentata fl-aħħar laqa tal-dan il-qafas ta' konvenzjoni dwar il-bidla fil-klima. Fl-1998, meta lanqas kienet għandna għarfien tajjeb dwar il-problemi marbuta ma' sħana globali u l-bidla fil-klima, Malta kienet għamlet proposta fl-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda sabiex il-klima jitqies bħala il-wirt komuni tal-umanità. Dan kien qabel ma bdiet tittieħed azzjoni fuq bażi globali, inkluż permezz tal-qafas għall-Konvenzjoni tal-Bidla fil-Klima. Din il-proposta kienet issegwi proposta oħra li kienet saret fl-1967 f'diskors storiku li l-ambaxxatur ta' Malta l-Ġnus Magħquda ta' dak iż-żmien Arvid Pardo kien għamel biex qiegħ il-baħar jitqies bħala l-wirt komuni tal-umanità. Fost affarijiet oħra kien qed jirrifletti tħassib dwar l-użu u r-riżorsi li kif smajna aktar kmieni fl-intervista ma' Andrew Light kienet mistoqsija li dominat l-ewwel perjodu tal-fera tal-filosofija li żviluppat fl-etika ambientali. Dak id-diskors ta' Arvid Pardo kien sar fl-ewwel ta' Novembru 1967, propju 40 sena qabel ma' dan il-programm qiegħed jixandar l-ewwel darba. Naħseb għalhekk li huwa xira illi intemmu dan il-programm, fit-tmiem dan il-programm, inwaslulkom xi tarif qasir dwar il-ħajja ta' Arvid Pardo li miet fl-1999. Bħala tifkira ta' dan il-pensjonaġġ u ta' diskors storiku li kif għadna kien għamel 40 sena ilu.
Arvid Pardo, diplomatiku u akademiku x'aktarx li huwa wieħed mill-aktar personalitajiet Maltin li jagħmel unur lil pajjiżna fl-isfera internazzjonali. Jibqa' magħruf għas-sem kbir li ta' fit-tfassil tal-liġi internazzjonali tal-baħar li hija meqjusa bħala waħda mill-aħjar jekk mhux l-aħjar eżempji ta' leġiżlazzjoni internazzjonali. Huwa twelet f'Ruma fit-12 ta' frar tal-1914. Missieru li kien Malti miet meta Arvid kellu 8 snin u ommu Żvediża mietet sena wara. Huwa mar joqgħod ma' tsijuh Bernardo Attolico li serva bħala ambaxxatur tal-Italja għall-Brażil, l-Unjoni Sovjetika, il-Ġermanja u s-Santa Sede. Arvid intbagħat jistudja fil-kulleġġ famuż tal-Ġiżwiti fi Frascati, il-Kolleġġio Mondragone, u fil-vaganzi tas-sajf kien jingħaqad ma' tsijuh fil-pajjiżi fejn kien ikun qed iservi bħala ambaxxatur. Arvid Pardo studja l-istorja diplomatika fi Franza u aktar tard kiseb id-dottorat fid-dritt internazzjonali mill-Università ta' Ruma. Dan kien fiż-żmien it-tieni gwerra dinija u Pardo kien ġie arrestat mill-awtoritajiet Taljani minħabba li kien organizza attivitajiet antifaxxisti bil-moħbi. Inħeles 3 snin wara mal-waqgħa ta' Mussolini iżda ġie arrestat kważi mill-ewwel mill-Gestapo li żammeh fil-ħabs ta' Alexanderplatz f'Berlin għal sentejn taħt il-pjena tal-mewt. Hekk kif ir-Russi kienu qed jidħlu Berlin, il-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar innegozja il-Helsin ta' Pardo iżda din id-darba wkoll ma damx ma reġa' ġie arrestat u interrogat mill-awtoritajiet Sovjetiċi. Ma damx manħeles u rħila lejn il-partijiet ta' Berlin li kienu fidejn il-forzi Ingliżi u Amerikani. Minn Berlin mar Londra fejn minħabba li kien wasal mingħajr flus, għall-ewwel beda jaħdem f'ristorant f'Londra bħala ħassil tal-platti. Aktar tard sab ħabib ta' tsijuh li kien qed jgħin biex jitwaqqaf uffiċċju tal-ġnus Magħquda f'Londra. Dan daħlu jaħdem bħala assistent, kariga baxxa meta tqis li kien diġà kinkiseb id-dottorat. Iżda minn hawn bdiet il-karriera twila tiegħu fil-ġnus Magħquda, fejn fost l-oħrajn serva bħala deputat rappreżentant tal-ġnus Magħquda fl-Ekwador, l-aħħar pożizzjoni li okkupa qabel ma aċċetta l-offerta tal-Gvern Malti. Biex hekk kif Malta ħadet l-indipendenza, Arvid Pardo sar l-ewwel rappreżentant permanenti tagħha għall-ġnus Magħquda. Ironikament Pardo kien ġie Malta biss għal żjajjar qosra. F'artiklu li der fi New York Times fl-24 ta' Jannar 1965, 4 xhur biss wara li Malta ħadet l-indipendenza u ħadet posta fil-ġnus Magħquda, din il-gazzetta influwenti kienet diġà qed issejjaħ lil Arvid Pardo diplomatiku uniku. 4 snin wara fl-1969, l-istess gazzetta irrapportat kif Arvid Pardo kien bena reputazzjoni għal proposti ġodda, artikolati tajjeb u radikali jew it-tlieta f'daqqa. Bejn l-1967 u l-1971, Pardo kien ukoll l-ambasċatur ta' Malta għall-Istati Uniti, għall-Unjoni Sovjetika u anki għall-Kanada. Wara l-1971 huwa iddedika ruħu għall-ħajja ta' riċerka u ta' studju, iżda xorta żamm profil pubbliku importanti. Huwa kien professur u riċerkatur fil-Woodrow Wilson International Center for Scholars f'Washington, fl-Università ta' South California u fl-Institute of Marine and Coastal Studies. Huwa kien ukoll wieħed mill-promoturi ewlenin tal-konferenzi imsejħa Pacem in Maribus, li bosta minnhom ġew organizzati f'Malta, u li servew mhux ftit sabiex ikabru d-diskussjoni dwar l-ordni u regolamentazzjoni internazzjonali tal-baħar. Fl-ewwel ta' Novembru tal-1967, Arvid Pardo għamel diskors storiku u mqanqal quddiem l-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fejn talab sabiex ikun hemm regolamenti internazzjonali effettivi sabiex tinżamm il-paċi u l-istabilità fil-baħar, sabiex jitwaqqaf it-tniġġis tal-baħar u sabiex ir-riżorsi ta' qiegħ il-baħar l-aktar il-minerali jiġu mħarsa. L-aktar ħaġa li jibqa' magħrufa liha hija l-proposta li qiegħ il-baħar jitqies bħala l-wirt komuni tal-umanità. Frażi li tinsab f'artiklu 136 tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar il-liġi tal-baħar. Fost oħrajn dan il-kunċett kien stabbilixxa d-dritt tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri li jgawdu mir-riżorsi marittimi. Ħafna jqisu dan id-diskors ta' Arvid Pardo bħala l-bidu ta' proċess twil li dam madwar 15-il sena u li wassal sabiex fl-1982 il-Konvenzjoni infetħet għar-ratifika. Arvid Pardo miet fl-Istati Uniti fl-1999.
U b'din it-tislima lil Arvid Pardo li ber li kienet xira li namlu fit-tmim dal-programm fl-okkażjoni tal-40 anniversarju tad-diskors storiku li kien għamel fl-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, niġu fit-tmim il-programm tagħna oħd l-erf illum. Illum trattajna xi ftit aspetti tal-etika ambientali fera illi kull ma jmur qiegħda ssir dejjem iktar popolari u attwali fil-filosofija, preferenza partikolari għal fenomenu tal-bidla fil-klima, il-filosofija u l-bidla fil-klima allura. Jien ma fadali xejn li flin irragrazzjakom tal-li jiena qattu magħna, nixtieqlkom il-kumplament tal-ġimgħa tajba u nagħmel appuntament magħkom għal programm ieħor oħtilerf ħallum ġimgħa fl-istess jum.